Magandang umaga uli sa ating lahat. Bilang bahagi rin na ating pagsamba, yung pagbasa ng kasulatan. Pwede pong tumayo ang lahat para bilang paggalang po sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. Pakibukas sa Aklat ng Juan. Aklat ng Juan, babasahin natin ang kabanatang 3. Magsimula tayo sa unang talata, o verse 1 hanggang 15. John chapter 3, verses 1 to 15. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, "Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos." Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" 5. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu." Sumagot si Nicodemo sa kanya, "Paanong mangyayari ang mga bagay na ito?" Talatang 10. Sumagot si Jesus sa kanya, "Ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Subalit hindi nyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyong mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paan ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, kailangan ding namang itaas ang anak ng tao." Verse 15, "Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Pinagpala na po ang kanyang mga salita. Pwede na po tayo umupo.
Our Heavenly and our Gracious Father, narinig po namin ang inyong mga salita. Narinig po namin ang sinabi ng aming Panginoong Jesucristo kay Nicodemo. Nawa, O Diyos, ang mga salita na sinabi niya ay marinig din namin ng mga salita. Mga salita mo, O Diyos, na para sa amin. Para sa mga narito, O Diyos, na hindi pa nakakilala kay Kristo, at hindi pa sinusuko ang kanilang buhay sa kanya. Alayin ko, O Diyos, na ito'y marinig nila at ibukas mo po ang kanilang puso at isipan. At para sa amin, O Diyos, na ngayon ay nagpapatuloy sa paglakad kasama ng aming Panginoong Jesucristo, alayin ko, O Diyos, na makita namin kung ano yung kahulugan nito sa buhay namin, kung ano yung epekto nito sa pagsunod namin sa iyong kalooban. At sa amin na naghahanda rin na ibahagi ang iyong mga salita sa iba, naway maunawaan namin yung dakilang pagkilos ng inyong Espiritu Santo sa buhay ng mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Lord, give us confidence sa pamagitan ng inyong salita. Lord, give us conviction through your word. And give us, Lord, comfort sa mga narito sa amin na dumaranas ng mabigat na pagsubok sa buhay, na makita namin na yung kaligtasan ay sa iyo lang nang galing. Sa iyo nagmula, ikaw yung gagawa. At paano pa yung mga maliliit na pinagdadaanan namin sa buhay, O Diyos, ay alam namin na ikaw ang may kapangyarihan para kumilos sa lahat ng ito. Kaya po ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen. Kung tatanungin po natin ang maraming tao, tatanungin ninyo sila, punta kayo sa SM, magtanong kayo ng tao, at tanungin ninyo, ano yung mas mahalaga sa isang tao? Yung kanyang panlabas na anyo, o katayuan sa buhay, o yung panloob? Kung ano yung kalagayan ng puso ng tao, kung ano yung state of heart niya na may kinalaman sa relasyon sa Diyos. Karaniwan pong isasagot ng mga Pilipino ay yung panloob. Siyempre, mas mahalaga yung kalooban ng tao. Mas mahalaga kaysa dun sa nakikita natin sa panlabas. And alam ko po na halos lahat sa inyo yun ang isasagot. Pero may kasabihan nga tayo, action speaks louder than words. Ganun man yung sagot nila kung titingnan po natin yung lifestyle, yung pamumuhay ng ibang tao. Paano ba ginagastos ng tao yung pera niya? Paano ba inuubos ng tao yung kanyang oras? Di ba karamihan ay doon din sa mga bagay na panlabas at nakakaligtaan na mas mahalaga kung ano yung nasa puso, kung ano yung puso ng isang tao. Kung ano yung damit na bibilhin, kailangan maganda yung tatak. Lalo lang kung maganda yung tatak ng pantalon, Dockers o Levi's o Guess, kailangan nakatatin para makikita ng ibang tao. And lalo na kung titingnan nyo po yung mga artista, saan nila inuubos yung pera nila? Para maayos yung ilong nila, para medyo magkalaman ng kaunti dito, at para magandang tingnan ng tao. Kaya sikat na sikat si Vicky Bello. And then para sa iba sa atin na hindi kayang ma-afford si Vicky Bello, sikat na sikat rin yung mga sabon na hindi lang panlinis ng katawan, kundi pampaputi. Meron yatang may mga tinawan. Okay? And then ganun din sa mga katayuan natin sa buhay. Minsan iniisip natin, pinakamahalaga na ayos yung relasyon natin sa Diyos. Pero ano yung karaniwang gumugulo sa atin? Ano yung karaniwang pinoproblema natin? Lalo na halimbawa, magkukolehyo na yung anak ninyo, pipili kayo ng eskwelahan, parang hindi pwede yung medyo public school lang, kailangan medyo maganda yung pangalan ng eskwelahan para maganda naman yung tingin ng ibang tao, maganda yung katayuan sa buhay. And then ganun din, pagdating po sa relihiyon, pagdating sa relasyon natin sa Diyos, sinasabi po natin na mahalaga yung puso ng ibang tao, pero ibang tao sabihin na mahalaga sa kanila na masabi lang nila na born again sila, o masabi nila umaten sila dito sa church na to, o yung inaten na nila na church ay born again church, and then sabihin nila, okay na ako, Kristiyano na ako, ginagawa ko naman ito, pero sa nakikita pong ginagawa ng mga tao, kung tatanungin mo sila, kung ano yung sasagot nila, ano mas mahalaga, yung panloob o yung panlabas, sasabihin ng kanilang mga salita, yung panloob. Pero kung makikita sa ginagawa ng tao, sa makikita sa pinaggugugulan ng oras, ano yung nakikita nating sagot? Na mahalaga yung katayuan sa buhay, mas mahalaga kung ano yung nakikita ng ibang tao kaysa dun sa nakikita ng Diyos sa puso natin. Eh, hindi lang di po binabanggit ko dito ay yung mga hindi Kristiyano. Dumating di po sa punto ng buhay natin na ganun yung naisip natin, ganun yung mga values natin. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, may mga tao rin ang pinakamahalaga sa kanila ay kung ano yung nakikita ng tao. Basta yung gagawin nila ay merong pogi points sa ibang tao, strictong-stricto sila na susundin yung kautusan, kung ano yung tradisyon nila. Para makita ng mga tao na they are above the rest ng iba. Basta masabing relihiyoso sila at higit na matuwid kaysa sa mga tao, lalo na sa tinatawag nilang mga makasalanan. Lahat ng pwede nilang gawin, lahat ng pwede nilang gawin na pagsunod, pagdalo sa mga ritual ng kanilang reliyon, gagawin nila. Dahil para sa kanila mahalaga yung nakikita sa labas ng tao. Ang tawag po sa kanila ay mga Fariseo. They were the Pharisees. Dahil po sa kanila ganitong paniniwala, hindi nila gusto yung mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. At ganun din naman yung Panginoong Jesucristo, pag siya magtuturo, laging mayroong sinasabi laban sa kanila. Pangunahing kritiko ng Panginoong Jesucristo, palagi nakakontra sa kanya. Laging umahanap ng ibubuta sa kanya o ipipinta sa kanyang mga ginagawa. Akala nila tanggap sila ng Diyos dahil sa kanilang reliyon, dahil sa kanilang mga ginagawang ritual, dahil sa kanilang mabuting gawa, pero hindi nila alam, nakikita ng Diyos kung ano yung nasa puso ng isang tao. Nakikita ng Diyos na kahit na maganda yung kanilang damit at kitang-kita na sila ay teachers, religious, na sila ay mga huwarang mga audio, nakikita ng Diyos na yung kanilang puso ay bulok, maitim, at parang mga inuuod na bangkay. Isa po si Nicodemo sa mga Pariseo. Sabi sa verse 1, John chapter 3, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Isa rin po siyang pinuno ng mga Hudyo. Ang ibig pong sabihin nito, hindi lang siya isang religious leader, siya rin ay isang political leader na kasama doon sa kanilang tinatawag na Sanhedrin. Kung tayo po ay merong senado o kongreso na binubuo ng ilang daang tao, sila po ay merong Sanhedrin na binubuo ng 70 katao na sila yung namumuno sa mga Hudyo na nasa ilalim din sila ng pamumuno ng mga Romano. Si Nicodemo, dahil sa katayuan niya ito sa buhay, mayaman, maganda yung kalagayan sa buhay, maganda yung katayuan sa lipunan, maganda yung tingin sa kanya ng mga tao. Tinitingala siya ng mga Hudyo. He is one of the primary teachers sa Israel. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo sa verse 10, ikaw ay guro ng Israel, not just an ordinary teacher. Halos pong lahat ng mga kasamang Pariseo ni Nicodemo, hindi kinikilalang si Jesus ay galing sa Diyos. Ngunit iba si Nicodemo. Isang gabi, lumapit siya sa Panginoong Jesucristo. Kung bakit gabi, hindi natin alam. Maaring ayaw niya na may makakita sa kanya. Maaring ayaw niya na may masabi ibang mga kasama niya ng Pariseo na sinamatala niya yung pagkakataon na si Jesus lang yun nandoon o kaya yung ilan lang sa kanyang mga disciples. Lumapit siya kay Jesus hindi bilang isang katawan ng mga Pariseo. Isa na po siya sa mga tao nakikita yung ginagawang himala ng Panginoong Jesucristo na nakikita nagpapagaling siya ng mga sakit. Siguro nabalitaan niya na meron siyang binuhay na patay. Kabilang siya sa mga tao na sumusunod kay Kristo kasi nakikita yung himala na ginagawa ni Kristo at sinasabi, imposible na kung meron tao na kagagawa ng ginagawa ni Jesus, imposible na hindi siya galing sa Diyos. Kaya niya sabi sa verse 2, Rabbi, ang Rabbi po ay tawag nila sa mga guro na merong sign of respect or honor sa mga teachers nila. Rabbi, nalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kasama niya ang Diyos. Ano makita natin dito? Isa na si Nicodemo sa mga nagsasabi na si Jesus ay guro na galing sa Diyos. Isa na si Nicodemo na nakikita niya yung authority ni Christ as a teacher. Na mayroon siya sinasabi na yung sinasabi niya galing sa Diyos. Kaya naman siguro na intriga siya na nakita niyang gumagawa ng himala si Jesus. At maraming ibang kasama niyang Pariseo, ganun na rin yung nagiging reaction. Pero karamihan po ng Pariseo ay laban kay Jesus. Ngunit sa tagpo pong ito, hindi kontento ang Panginoong Jesucristo na siya itawagin lang guro. Hindi kontento ang Panginoong Jesucristo na siya ay irespeto lang as a good teacher, as a model sa pamumuhay ng isang tao. Nais ipakilala ni Jesus na siya ay hindi kapantay ni Nicodemo na isang guro din sa Israel. He is above all. He is the Lord of all. Maraming po sa mga tao katulad ni Nicodemo ngayon na ganun yung pagrespeto kay Kristo. Sasabihin nila, Panginoon, sasabihin nila, Jesus Christ, pupunta sila sa church, they will sing songs of praise at aawitan si Kristo. And then sasabihin nila, praise the Lord or Jesus is Lord, pero hindi nakikita sa buhay nila. Walang pagbabago na nakikita sa buhay nila. So gusto po ipakilala dito ng Panginoon Jesucristo, hindi lang siya guro. Siya ay Diyos mismo na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. John chapter 1, verse 1 at verse 14. And then sa bandang dulo po ng usapan nila ni Nicodemo, verse 13 at 14, ginamit po niya yung term na anak ng tao. Siya ang anak ng tao. Kung babalikan po natin ang ilan sa mga propesiya sa Old Testament, lalo na po sa Daniel, yung anak ng tao or son of man, hindi lang siya kumakatawan kay Jesus, ay, anak siya ng tao, siya ay totoong tao. Hindi. This is more than just being human. Ang pinapakita po dito, yung level of authority na meron ang Panginoong Jesucristo. At ito po yung gusto ng Panginoon na makita kay Nicodemo. Bago po ang pag-uusap nilang ito ni Nicodemo, ay pinakilala ni Apostol Juan si Jesus na ganito. Verse 23-25 ng chapter 2, tingnan po ninyo sa inyong Biblia, sabi ni Juan, chapter 2, verse 23. Marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat ano? Maraming tao nagkasabi susunod sila kay Kristo. Pero, ano sabi? Kilala niya ang lahat ng mga tao. Alam niya kung ano yung nasa puso. Alam niya kung ano yung iniisip ni Nicodemo. Alam niya kung si Nicodemo ay totoong mananampalataya na o hindi pa. At hindi niya kailangan, verse 25, hindi niya kailangan ng sino man upang magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Pansinin po ninyo yung nangyayari dito. Na ito yung isang prominenteng Hudyo na nasa harapan ng Panginoong Jesucristo. At na ito ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang siya guro. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. At alam niya kung ano yung iniisip ni Nicodemo. Alam niya kung ano yung pwede niyang itanong. Ano kaya yung sasabihin niya dun kay Nicodemo? Sasabihin niya kaya na i-approve niya na hahangaan niya si Nicodemo na maganda yung katayuan niya sa buhay o maganda na yung position mo, maganda yung leadership mo sa Israel. Sasabihin niya kaya kay Nicodemo yung gusto lang marinig ni Nicodemo? O sasabihin niya sa kanya kung ano yung kailangan niyang marinig? Ano, naniniwala po ako na sasabihin ni Kristo sa kanya at sinabi ni Kristo sa kanya kung ano yung unang-unang bagay na kailangang malaman ni Nicodemo. Yung unang-unang bagay na kailangan na mangyari sa kanya bago pa yung ibang mga bagay. At ito yung sasabihin sa atin ng Panginoong Jesucristo ngayon. Walang pakialam si Jesus kung anong estado mo sa buhay. Walang pakialam ang Panginoong Jesucristo kung saan ka nakatapos ng pag-aaral. Walang pakialam ang Panginoong Jesucristo kung ano yung level ng pag-iisip mo ngayon. Yung intellectual mo o yung mga kaalaman mo. Walang pakialam ang Panginoong Jesucristo kung ano ang tingin sa inyo ng ibang tao. Ang nais niya sabihin sa atin ngayon, isang bagay na pinakakailangan natin. At kung hindi natin papakinggan, kung hindi tayo tutugon katulad ng nangyari kay Nicodemo ng panahon na ito, tayo ang isa sa pinakakawawang tao dahil hindi natin alaman kung ano yung bagay na dapat na mangyari sa atin. Alam po yung saloalam ni Jesus, yung saloobin o iniisip ni Nicodemo. Kaya alam niya kung anong sasabihin niya sa kanya. At bilang isang magaling na guro, gusto sabihin ng Panginoon Jesucristo, kung tinatawag mo akong guro, dapat makinig ka sa akin. Sabi niya sa verse 3, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao, malibang ikaw, Nicodemo, ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Isang tao po ay maliligtas lamang kung makikita niya ang kaharian ng Diyos. Kung siya ay magpapasakop sa paghahari ng Diyos. Walang sino mang tao ang maliligtas kung siya ay magpapatuloy sa pag-rebelde sa Diyos. Kung hindi siya, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos, magpapatuloy siya sa pag-rebelde. At sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito na maliligtas lamang ang tao kung siya ay magiging born again. Kung isang tao ay hindi born again, hindi siya maliligtas. Kung isang tao ay born again, magpapatuloy siya sa pag-rebelde sa Diyos. Kung magpapatuloy siya sa pag-rebelde sa Diyos, siya isang makasalanan na ang hahantungan ay yung hatol ng Diyos sa impyerno. If you are not born again, you will go to hell. If you are not born again, you will suffer the punishment of God. At sabi niya sa verse 5, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dating ang araw, sasabihin ng Panginoon, dun ka sa labas, kasama ang mga demonyo, kasama ang Satanas, kasama ang lahat ng mga rebelde na hindi nagpapasakop kay Kristo. Kaya ganito po kahalaga yung pagiging born again. Kaya inulit niya sa verse 7, do not marvel that I say to you, you must be born again. Gusto ko pong linawin, hindi membership sa isang relihiyon ang binabanggit ni Kristo. Pwede ang isang tao maging kasama sa isang born again church. Pwede sabihin ng isang tao na siya ay born again Christian, pero siya ay hindi totoong born again. Kung isipin niyo dito ay tungkol sa religion o tungkol sa membership sa church, para kaming si Nicodemo na hindi naiintindihan ang sinasabi ng Panginoong Kristo na ayaw talikuran ng kanyang relihiyon para sumunod kay Kristo. Para kaming isang pariseo kung ganun. Iniisip nila dahil sila ay Hudyo, ligtas na sila. Isipin niyo dahil kayo ipinanganak na inyong mga magulang ng mga Kristiyano ay ligtas na kayo, nagkakamali kayo. Para kaming isang sikat na artista na yung iba ngayon siguro sa Hollywood o sa mga artista dito, pinagmamalaki nila, sinasabi nila, born again Christian sila. Na narinig sa salita nila, Jesus, praise the Lord. Pero yung lifestyle nila ay walang pagkakaiba sa mga kasama nilang artista. Ang salita pong ginamit ng Panginoon Jesucristo na born again, o ipanganak na muli, ang kahulugan po ng salita na ginamit niya doon ay pwedeng sabihin din na ipinanganak mula sa itaas o born from above. Na gustong ipakita dito ni Juan o gusto ipakita ng Panginoon Jesucristo na yung sinasabi niyang born again ay yung kapanganakan o yung gawa na gagawin ng Diyos sa isang tao. Hindi po pisikal na ipapanganak ang isang tao muli ang binabanggit ng Panginoong Kristo. This is spiritual rebirth. This is spiritual new birth. At kung meron sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa born again, sabi ng Panginoong Kristo na wala kayong pag-asa na makaharap sa Diyos at mapasama sa Kanyang kaarian at matanggap ang lahat ng pagpapala na nanggagaling doon. Ano sinasabi niya, ibig sabihin ng born again? Mayroong bagong isip, mayroong bagong puso, mayroong bagong buhay, mayroong bagong nais sa buhay, mayroong bagong pangarap, mayroong bagong sinasamba, mayroong mga bagong bagay na nakikita, mayroong bagong ambisyon. Ang sinasabi niya dito, radical change, total change of a person. Hindi lang sapat na baguhin mo yung ilang pag-uugali mo, hindi lang sapat na baguhin mo yung ginagawa mo, hindi sapat na yung dati may bisyo ka ngayon, tatalikuran mo yung bisyo mo. Ang kailangan dito ay yung pagbabago ng puso ng isang tao. Without this change, salvation is impossible. Kahit ano pang gawin ng tao. Kahit ano pang pagsisikap ng tao. Kailangan mangyari ito. Pero para sa mga tao na gusto nilang mabango yung kanilang pangalan, para sa mga tao na gusto nila na mayroon silang maiambag doon sa kaligtasan na ibibigay sa kanila ng Diyos. Para sa mga tao na gustong itulungan yung Diyos. Para sa mga tao na gustong mayroon silang maipagmalaki. Imposible po. Hindi lang napakahirap para sa kanila, kundi imposible. Imposible sa lahat ng tao na maging born again sa sarili nating pagsisikap. Kaya tanong ni Nicodemo verse 4. Paanong may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Karamihan po sa atin, at una, ito yung una ko iniisip. At ito po yung narinig natin sa ilang mga pastor kapag pinipreach nila yung tungkol sa pagiging born again, na sinasabi nila, may sinasabi si Christ na tungkol sa spiritual na bagay. Pero si Nicodemo, ang iniisip niya ay physical na bagay. Yung ba talaga yung iniisip ni Nicodemo? Hindi naman po mahina ang ulo itong kausap ni Kristo. Alam niya kung ano yung binabanggit ni Christ. Teacher siya sa Israel. Alam niya yung ganito. Na yung mga Hudyo, alam nila yung newborn, yung idea ng pagiging newborn child ay
inilalapat nila doon sa mga Hentil na naging Hudyo na convert sa Judaism at sasabihin nila na itong tao na to, like a newborn baby. Alam nila yon. Alam niya na sinasabi ni Kristo hindi lang physical. Eh, sino pa mong tao ang mag-aakala na sinasabi ni Kristo ay magiging baby ulit yung isang tao na matanda na? Hindi. Anong iniisip dito ni Nicodemo? At maaaring ito iniisip na iba sa inyo. O iniisip nyo dati bago kayo lumapit kay Kristo. Sabi ni John MacArthur, sabi niya, ang iniisip dito ni Nicodemo, parang niyang sinasabi, hindi niya kayang gawin. Parang sinasabi niya, sobrang imposible nung sinasabi ni Kristo. Sabi niya, parang sinasabi niya, I can't start all over. It's too late. I've gone too far in my religious system to start over. There's no hope for me if I must begin from the beginning. Sinasabi niya dito, wala sa willingness ni Nicodemo yung tumugon dun sa sinasabi ng Panginoong Kristo. Para sa mga tao na siguro tulad na iba na sabi nila 15 years na sila na Kristiyano at marinig nila yung mensahe na ito at sasabihin nila dahil sa kanilang pride o sa kanilang lack of humility, I'm okay. Okay na ako. Bakit kailangan kong maborn again? Ginagawa ko naman ito lahat para kay Kristo. Ginagawa ko ito para sa Diyos. Anong problema ko? Ganito yung naiisip ni Nicodemo. Sa punto pong ito, hindi niya kayang tanggapin ang sinasabi ni Jesus. Sa tingin niya, wala namang problema dun sa relihiyon na kanyang kinalakihan. At para po sa ibang tao ngayon, ganun din yung isipin nila. Anong problema ko? Kristiyano din naman kami. Ay po ilan sa inyo ngayon nagtatanong, ano ba yung born again na sinasabi ng Panginoong Kristo? Born again? Paano mangyayari yan? Pakinggan po yung sinasabi ni Christ sa verse 5. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong sinasabi niya? Ano ibig sabihin ng born again? Ibig sabihin, you are born of water and of the Spirit. Okay, madaling intindihin. Pag ipinanganak ng Espiritu, ibig sabihin, kailangan kumilos ang Espiritu sa puso ng isang tao. Kailangan mabago yung puso ng isang tao. Pero ano ibig sabihin niya? Ano sinabi niyang, kailangan ipanganak ka ng tubig. You need to be born of water. Ano yun? Marami pong interpretation dito. At sasabihin ng ibang mga Romanong Katoliko, tumutukoy ito sa baptism. Kaya meron silang tinatawag na baptismal regeneration. Kaya isang tao, sanggol, babautismo nila para maborn again. Yung sanggol na ipinanganak, maborn again at matanggap sa kaharian ng Diyos. Pero walang binabanggit dito si Christ tungkol sa bautismo. Well, hindi natin maintindihan totally yung sinasabi niya. Pero maaaring may kinalaman ito dun sa ceremonial washing na ginagawa nila. Dahil ang tao ay makasalanan, dahil ang tao ay marumi, dahil ang tao ay nakalubog sa putik, hindi natin kayang linisin ang kanyang ating sarili. Kailangan yung paglilinis ng Diyos. At ito yung nangyayari when you were born again. Ezekiel chapter 36, 25 to 27. Ezekiel 36. Tingnan po ninyo sa inyong mga Biblia. Malamang ito yung gusto ni Kristo na isipin ni Nicodemo. Alam niya yung binabanggit ni Christ. Hindi ito bago. Nung lumang tipan, ipinangako na ng Diyos na ito yung gagawin niya para sa kanyang bayan. Ezekiel 36, 25 to 27. I will sprinkle, sabi ng Panginoon sa Kristo, sabi ng Panginoon Diyos, I will sprinkle clean water on you. And you shall be clean from all your uncleanliness. And from all your idols, I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Ang isang tao makasalanan, lahat po tayo yan, bago tayo makakilala kay Kristo. Ang isang makasalanan, marumi. Marumi tayo. Wala ni anumang sabon o iskoba na pwede kang gamitin para linisin ang iyong sarili. Matigas ang puso natin. Kahit gaanong pukpok ang gawin mo, hindi yan lalambot. Masuwayin tayo sa mga utos ng Diyos. Simula pa nang tayo ipanganak. At walang anumang sariling kusa natin ang makapagpapabago sa atin upang maging masunurin. Kailangan ang pagkilos ng Diyos Espiritu sa buhay natin. Pansinin po niyo sinasabi sa Ezekiel. Simula pa lang sabi ng Diyos, I will. And the next sentence, I will. I will. Sabi niya, ako ang gagawa nito para sa inyo. Na yung mensahe ni Kristo para kay Nicodemo ay yung ma-realize niya, ma-realize natin na ang new birth, ang pagiging born again ay gawa ng Diyos. It is wholly the work of the Holy Spirit. Nung kayo ay ipanganak, nung tayo ay ipanganak, sino sa inyo yung nagdesisyon na gusto na ninyong ipanganak kayo? Sino niyo sa inyo ang nagdesisyon kung paano yung egg cell at sperm cell ay magtatagpo at mabubuo kayo at magiging sanggol na ilalabas ng inyong ina? Nung kayo ba'y panganak, kayo ang nagdesisyon? Di ba ito'y desisyon ng Diyos? Nung tayo na born again, sino yung nagdesisyon? May pagmamalaki ka ba na ito'y dahil sa sarili mong desisyon? Oo, meron kang desisyon na ginawa. Pero ito'y dahil sa desisyon na ginawa na ng Diyos. Sabi ni John Murray, we are as dependent upon the Holy Spirit as we are upon the action of our parents in connection with our natural birth. Kung isipin po ni Nicodemo, ang dami niya lang naiambag sa kaligtasan. Kung ang kaligtasan ay dahil sa gawa ng tao, ang dami niya ng points. Ang dami niya ng pwedeng pangmalaki. Ngunit ayon kay Jesus, hindi ito yung kailangan niya. Huwag nating tatanungin. Kapag sinasabi ni Christ, you must be born again, huwag niyong tatanungin, ano kaya yung maiaambag ko sa kaligtasan para ako ay maligtas? Ang sinasabi dito ng Panginoon, hindi ito maidadala sa panlabas na pakitang tao. Kailangan yung radical change sa heart natin. At yung radical change na yun, yung radical surgery na kailangan natin, walang ibang makagagawa kundi ang Diyos. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipanganak ng Espiritu ay Espiritu. Nung ipanganak ka ng iyong mga magulang, kahit yung mga magulang mo ay Kristiyano na, ikaw ay ipinanganak na makasalanan. At kung hindi ka mabuborn again, you don't have hope. Kung kayo mga magulang, at ngayon yung asawa ninyo, ikaw ay buntis, ang ipapanganak mo sa mundong ito ay isang makasalanan din. Hindi siya magiging Kristiyano dahil Kristiyano ka. Wala tayong magagawa para baguhin ang sarili natin. Ang Diyos yung makagagawa nito. Anong panawagan sa atin ng Diyos? Panawagan ito na huwag nating isipin na meron tayong maiaambag sa kaligtasan, kundi yung buong buo na mananangan tayo dun sa gagawin ng Diyos. Naalala ko po nung bata ako, naglalaro kami ng pinsang ko at yung sa ibaba ng lobby ko, nangudgod ko dun sa gate. Then nagkaroon ng malaking hiwa, okay? And then, para tumigil yung pagdugo, kailangan tahiin. Dinala ako kay Marcelo ba? Hindi ko maalala, kay Marcelo, para tahiin yung sugat dito. And then yung tayo natatahiin na, siyempre, natatakot ako. Sino ba naman may gusto na nila tutusukan ng karayom yung sa may lobby ninyo? E kung ano-ano yung dahilan sinasabi ko, ayoko. Sabihin ko pa, magdadahilan ako na, hindi ko na sabihin yung salita. Basta may sabihin ako. May dahilan ako. Wala akong ibang gagawin. Wala akong maiaambag doon sa operasyon na gagawin sa akin. Malibang ako ay mahiga at hayaan yung doktor ang gumawa para sa akin. At ito po yung panawagan ng Panginoong Jesucristo sa atin. Wala tayong maiaambag sa surgery na gagawin ng Diyos sa atin. Ang kailangan natin ay hayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin. Ganito po yung nangyari sa akin nung bata ako. Narinig ko yung Word of God, yung Gospel sa Sunday School. Hindi, karamihan po sa inyo, nakakausap ko yung mga bata lumaki sa Sunday School, na ganito rin yung nangyari sa inyo. Wala akong dramatic conversion na nakita ko na at that time nasabi ko, ay, born again na ako. Hindi ganon. Pero alam ko, born again ako ngayon. Eh, maniwala po kayo. Eh, alam ko, born again ako ngayon. Alam ko, nakita ko yung pagkilos ng Diyos. Pero nung time na yon, hindi ko agad nakita na merong malaking change yung ginawa ang Diyos sa puso ko. Ay, karamihan, ganito sa inyo. Walang dramatic event na masasabi ninyong, boom, you are born again. Ganito rin po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 8. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Ano pong pinapakita dito? There's a mystery. Pag-uusapan po natin yung work ng Holy Spirit sa puso ng isang tao. Maaaring hindi natin makita agad, pero makikita natin. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang inyong kapitbahay hanggang ngayon ay hindi pa Kristiyano? Parang linggo-linggo yata pinupuntahan mo at sinasharean mo ng gospel. Pero hanggang ngayon matigas pa rin. Pero ikaw, parang nung isang beses ka lang pinuntahan ng isang misyonero, naintindihan mo agad, and then sumunod ka sa Panginoong Jesucristo at ngayon ay nagpapatuloy. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit? Ganon. Pwede nyo bang sabihin dahil mas marunong kayo? Pwede nyo bang sabihin dahil mas may nakitang potential sa inyo ang Diyos na magiging ministry nyo sa church? Pwede nyo bang sabihin na dahil sa inyo, kaya ngayon ay born again? No. Kayo po nung hindi nyo pakilala si Kristo, kayo rin ay patay, katulad ng inyong kapitbahay na nananatiling patay hanggang ngayon. The difference is the work of the Holy Spirit in your life. Hanggang ngayon, marahil lang hindi pa nakabukas ang kanilang mata, hindi pa nadudurog ang kanilang puso, hindi pa lumalambot ang kanilang damdamin para sa salita ng Diyos, pero ginawa na ito sa inyo ng Diyos. There's a mystery. Kaya sabihin nyo, Lord, hindi ako may gawa nito. Lord, bakit nangyari ito sa akin? Anong ginawa ko? Wala. It's the grace of God. Napaka-mysterious at parang iba sa inyo, ha? Parang hindi yata ka panipaniwala yung sinasabi mo. O sabi ni Nicodemo, sabi niya sa verse 9, pwede bang mangyari yung mga bagay na ito? Na siya nag-aakala, mula nung siya ipanganak hanggat lumaki, nag-aakala na gawa ng tao sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang pagsunod ng mga ritual, kaya siya maliligtas. Pero ngayon, sinasabi sa kanya ng Diyos, sinasabi sa kanya ni Kristo, hindi sapat ang iyong ginagawa. Kailangang mabago ang puso mo at ang Diyos ang gagawa niya. Para kay Nicodemo, Lord, napaka-imposible nung sinasabi niyo. Pero katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, nung tanungin ni Pedro, nung time na sabihin ni Christ sa kanila, mas madali pa sa isang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na umiibig sa kanyang kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At sabi nila ng mga disciples niya, Lord, who then can be saved? Sino maliligtas? Ano sabi ng Panginoon? At naalam ko na ito yung gustong sabihin ngayon ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo kay Nicodemo. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. With man, salvation is impossible. But with God, salvation is possible. Then ayon sa verses 11 to 12. Kung titingnan po niyo, ano yung problema ni Nicodemo? Ang problema niya, hindi dahil mahina yung ulo niya. Hindi dahil mababa yung pinag-aralan niya, hindi niya mag-gets yung sinasabi ni Christ. Ang problema niya, yung bagay na naririnig niya, ayaw niyang unawain. Ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang paniwalaan, ayaw niyang talikuran yung kanyang relihiyon ngayon at magsimulang sumunod kay Kristo. Yan ang problema niya. Yan ang problema ng maraming tao. Yan ang problema ng ilan sa inyo na maaring ilang beses, ilang napakaraming beses na naririnig yung salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon, you feel good about yourself. Ang sasabihin nyo, I'm okay, I'm okay. I will go to heaven. I'm born again. Pero are you really, really born again? Maraming ilan sa inyo ay katulad pa rin ni Nicodemo. He was not yet born again. He was not yet a new creation. He was not yet in Christ. Naisin ni Nicodemo ng ni Kristo para kay Nicodemo at para sa lahat sa inyo na makilala ninyo kung ano yung solusyon ng Diyos sa problema ng tao. Na makita ninyo na wala kayong magagawa para iligtas ang inyong sarili. Tanong ni Nicodemo, pwede bang mangyari ito? Paano mabuborn again ang isang tao? Ang sagot ni Kristo, the solution is me. I am the solution. Impossible sa tao, but the new birth is certain because of Christ's work of redemption. Verse 13 hanggang 15. Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinutukoy po ni Jesus yung kanyang sarili. And then binalikan niya dito yung Numbers 21. Nakita niyo sinabi niya, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas, at kung ikaw ay nagbabasa, ha? Ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Alam ni Nicodemo kung ano yung binabanggit niya. Bilang Hudyo, they were identifying themselves with Moses. Natapat sa Diyos, matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sa puntong ito, gusto ni Kristo na makita ni Nicodemo na siya ay katulad ng mga Israelita nung panahon na yon. Ano nangyayari sa kanila? Lumabas sila sa Egypto, nandun na sila sa disyerto. Ang tigas ng ulo nila. Ayaw nilang maniwala sa Diyos. Reklamo sila ng reklamo. Lord, akala ko ba meron kayong magandang plano sa amin? Bakit ganito nangyayari sa amin? Saan kami kukuha ng pagkain? Saan ano yung inumin namin? Nagkalit ang Diyos dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos. Anong ginawa niya? Nagpadala ng maraming ahas. Maraming tinuklaw ng ahas. Marami sa kanila yung namatay. Kung kayo nandun, tingnan ninyo, isipin ninyo. Ang daming patay dahil sa pagrebelde sa Diyos. And then yung mga taong, ibang tao na nakagat ng ahas, na hindi pa namamatay, nakita nila yung mga tao na namatay, lumapit sila sa Diyos na nagmakaawa sila kay Moses. Moises, manalangin ka sa Diyos para sila ipatawarin, para sila ipagalingin. Ano sabi ng Diyos kay Moises? Sabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng isang tanso na ahas at itaas mo at sabihin mo sa lahat ng Israelita, lahat ng titingin sa tansong ahas na yan ay gagaling at mabubuhay. Hindi po yun dahil mayroong magic sa ginawa ni Moises. Kundi gustong ipakita ng Diyos na sa pamamagitan lang ng pagtingin sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay magkakaroon ng buhay. At ito po sinasabi ni Kristo kay Nicodemo, tumingin ka sa akin. The Son of Man will be lifted up. Ano ibig sabihin? Ang anak ng tao, si Yesu Kristo, darating ang ilang mga araw at ako'y ipapako sa krus, itataas, mamamatay, ililibing, mabubuhay na muli, aakyat sa langit. Ang pag-asa mo lang para ikaw ay magkaroon na maging born again. If you will look at me at sasabihin mo, Panginoon, wala akong pag-asa. O Panginoon, wala akong kakayahan na iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. I depend on you for my salvation. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Para sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa born again. Sana maging katulad kayo ni Nicodemo. Bakit? Hindi ko alam kung kailan siya na-born again. Maraming hindi agad pagkatapos nito. Pero kung babasahin niyo yung John chapter 19, namatay na yung Panginoong Jesucristo, ililibing na siya. Lumapit si Joseph na taga Arimathea at lumapit din si Nicodemo para mag-alay ng mga spices na kailangan to respect the body of Christ. Sana ganun din yung iba sa inyo na makita ninyo kung bakit namatay si Kristo sa cross para sa inyo, so that you will be born again, so that you will be saved. At para sa inyo na ngayon, you are sure, you are born again. And I hope if you are a member of this church, you are born again. At sasabihin ninyo, Pastor, born again na ako. Anong silbi sa akin yung sinasabi mo? At sasabihin ko sa inyo, huwag ninyong iisipin, kahit kailan, huwag ninyong iisipin na meron kayong naiambag sa kaligtasan na nararanasan nyo ngayon. Kahit kaunti, you don't have contribution to your salvation. This holy, the work of God, from start to finish, 100% work of God. Sino sa inyo may contribution nang siya'y ipanganak ng kanyang mga magulang? Sino sa inyo na bangkay, na patay, na ngayon ay buhay? Ang merong contribution, bakit kayo ngayon ay nabuhay, na dati kayo ay mga patay? Purihin niyo ang Panginoon. Pasalamatan palagi. Lord, thank you. Dahil ginawa ninyo yung bagay na hindi ko magagawa. At kung hindi ninyo ginawa, nasaan ako ngayon? Kung hindi ninyo ginawa, Panginoon, saan ako pupunta ngayon? Ano man yung katayuan ko sa buhay, mayaman man yung pamilya namin, maganda man yung kabuhayan namin, Lord, walang mangyayari sa akin if I am not born again. To all who receive Him, sabi ni John sa chapter 1, verse 12 to 13, to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but born of God. Purihin mo ang Panginoon palagi. Marami sa inyo siguro merong mga mahal sa buhay. Maraming mahal sa buhay. Maraming kasama niyo sa bahay ngayon. Hindi pa born again. Isipin ninyo. Kung ano yung kalagayan nila ngayon. Baka iba sa inyo, maganda yung tingin sa ibang tao o inahangaan ninyo yung ibang tao o mataas yung tingin nyo, halimbawa, sa mga celebrities, mga artista, mga politiko na mga successful. Pero isipin ninyo kung ano yung kalagayan nila ngayon. Magsimula kayo sa bahay. Isipin ninyo kung ano yung kalagayan ng inyong anak ngayon. Oo, umaatin siya siguro ng Sunday school. Pero hindi ibig sabihin pag umaatin siya ng Sunday school, automatically born again siya. Maaring makagraduate siya ng Sunday school, Sunday schooler siya, pero hindi pa rin siya born again. Kayo na nagdadalang tao. Yung asawa ko buntis ngayon. Ano dapat isipin namin? Meron kayong sanggol na bata pa lang inyong anak. Pinagpe-pray namin yung baby namin na maging successful yung pregnancy ng asawa ko. And at that time, Lord, sabi namin, Lord, kayong bahala. Kayong mag-ingat sa health ng asawa ko para makita namin yung baby paglabas. And we will celebrate. Pag ipinanganak yung isang bata, we will celebrate. Pag naging 1 year old, celebrate. Mayroong party sa Jollibee. Pag nag 7 years old, mayroon na ng birthday party. Pag graduate siguro sa college, mayroon na namang celebration. Pero, kasama ba sa panalangin ninyo sa mga anak ninyo that your child will be born again? And then, nung pinag-aaralan ko po yung text na ito, lumapit ako sa asawa ko. Pinapanalangin natin yung anak natin ay maipanganak. Hindi ba? Tama yon. Pero hindi ba? Gusto ng Diyos, mas mahalaga na ma-realize natin na yung ipapanganak na sanggol, yung magiging anak namin, ipapanganak siya na makasalanan. Kung hindi siya maboborn again, wala siyang pag-asa. At then kung buntis yung asawa nyo, Tatay, lay your hands doon sa tiyan ng asawa ninyo. At sabihin nyo, Lord, hindi pa man pinapanganak yung anak namin. Dalahin ko na sa kanyang paglaki, marinig niya yung salita para siya ay ipanganak na muli. And then tayo, wow! Hindi pa pinapanganak yung baby namin. I'm praying na maging born again siya. Pero syempre, hindi sa loob nung tiyan ng asawa ko kasi hindi pa nga pinapanganak. Pero yung joy na, Lord, mamaya mag-dedicate ako ng bata, ito rin yung sasabihin ko sa mga magulang. You're celebrating yung dedication, yung birthday ng bata. Pero siguro, baguhin natin yung tradition natin. Let's celebrate kapag yung anak natin naging born again. Paghanda natin sa church. Kasi born again siya. Na yun yung mas mahalaga kaysa namang katayuan sa buhay. Hindi lang sa makapag-aral siya sa UP o sa Ateneo. O magkaroon ng magandang kinabukasan. But that he will be born again. Unang-una po natin kailangan, lahat tayo, without exception. Mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, wala, bata ka, o matanda, tagal ka na sa church, o ngayon ka lang umattend. Sabi ni Kristo, you must be born again. Yun yung unang-una. Kung hindi ito mangyayari sa inyo, walang kabuluhan yung mga pag-aaralan natin sa susunod na pagsunod sa Panginoong Jesucristo. How can you obey if you are not born again? Pakinggan niyo yung sinabi, pangako ng Diyos sa Ezekiel 36, yung binasa ko kanina. I will put my spirit within you and I will cause you to obey my commands. I will cause you to walk dun sa mga salita ko, sumunod sa mga salita ko. Kaya ang sabi ni John Murray, the new birth is at the basis of all change in heart and life. Kung hindi ka born again, walang pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Kung hindi ka born again, hindi mababago ang buhay mo. Kung hindi ka born again, you don't have eternal life. Kung hindi ka born again, following Jesus, the Lord of all, is not just difficult, it is impossible. Let us all pray. Our Heavenly Father, dalayan po namin ang makapangyariang pagkilos ng inyong Espiritu sa puso ng bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, yung mga tao na ngayon ay mayroon pang matigas na puso at hindi kinikilala na sila ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Panginoon, durugin mo ang kanilang puso. Ang kanilang pagiging patay, Panginoon, sabihin mo ang iyong mga salita upang sila ay maging buhay. Lord, I'm praying that you will bestow on them the gift of the Holy Spirit. They will believe in the Lord Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Para sa amin na ngayon ay born again na, naway makita namin. Patuloy kaming sumamba sa iyo at magpuri. Dahil ang lahat na ito ay dahil sa ginawa mo para sa amin. It's humbling. Humbling para sa amin. Wala kaming pwedeng pagmalaki. And we give you all the glory, all the honor and praise in the name of